in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលបង្រួមក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានបំបែកពីគ្នាពួកមន្ត្រីសេតាវិមានថាផែនការកំពុងធ្វើឡើងសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនលោកជំទាវម៉ាឡេនីត្រាំចុះទៅមើលកូនក្មេងដែលបំបែកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនៅរដ្ឋតិចសា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងផ្ទុះការតវ៉ាសាជាថ្មីប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ដីដែលគ្មានប្រយោជន៍កសិកម្មនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិបត្តិជនភៀសខ្លួនឡើងដល់កម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ជួបជុំគ្នាឡើងវិញបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដោយខុសច្បាប់ចូលក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយក្នុងអន្លង់នៃកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធខណៈដែលលោកជំទាវម៉ាលីនីត្រាំដែលជាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីចុះទៅមើលមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងសម្រាប់កូនចៅជនចំណាកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងMark Allen រដ្ឋតិចសាសថាយើងចង់ដាក់ពួកគេនៅជាមួយគ្នាកូនក្មេងជាង 2,000 នាក់បានត្រូវឃុំដាច់ដោយឡែកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេរូបភាពរបស់ក្មេងៗទាំងនោះដែលអង្គុយក្នុងទ្រុងហើយសម្លេងកូនក្មេងស្រែកទ្រហោយំបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងសកលលោកក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ហើយនឹងចោទសួរពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះជំរុញឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីបញ្ឈប់ការបំបែកកូនរបស់ជនចំណាក់ស្រុកចេញពីមនុស្សជំទង់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនយោងទៅតាមកាសែត Washington Post បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងារកយនិងភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនឪពុកម្ដាយដែលមានកូនទៅកាត់ទោសទេបញ្ហានេះຕົកឲ្យពួករដ្ឋអញ្ញានៅឯក្រសួងយុតិធធម៌អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសាវនាការតុលាការអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងទីក្រុង Brownsville បាននិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាបានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសប្រឆាំងនឹងជនចំណាក់ស្រុក17នាក់រួចហើយផែនការកំពុងធ្វើឡើងសម្រាប់ជំនួបកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននេះតាមពួកមន្ត្រីសេតាវិមានសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានបានដកស្រង់ប្រភពដែលមិនប្រាប់ឈ្មោះដែលនិយាយថាជំនួបនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅខែក្រោយក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកតាមទៅកាន់អឺរ៉ុបមេដឹកនាំទាំងពីរប្រហែលជួបគ្នាមុនសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅថ្ងៃទី11-12ខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលឬបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំទៅជិតកាន់ចក្រភពអង់គ្លេស2ថ្ងៃក្រោយមកលោក Garrett Marquis អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថានៅថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាលោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Rome និងទីក្រុង Long ដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហើយនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Moscow ដើម្បីពិភាក្សាពីជំនួបដ៏ធំមួយរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីពូទីនលោកឌីមីទ្រីពេសកូវអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីពូទីនក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងការនិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយអ្នកពួកអ្នកយកព័ត៌មានដែរថាលោកបតថុននឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាពីការប្រុងប្រៀបរៀបចំជំនួបកម្ពុជានេះទីកន្លែងនៃជំនួបកម្ពុជានេះមិនទៅបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការបណ្ដាញព័ត៌មានបរទេសបានរាយការណ៍ការពីដំបូងថា ប្រធានាធិបតីពូទីននិងប្រធានាធិបតីត្រាំប្រហែលជួបគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានីមួយរបស់តំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់លោកជំទាវមេឡានីដ្រាំភរិយាប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចមិនប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនមួយទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋតិចសាសដើម្បីជួបជាមួយកូនក្មេងដែលគេបំបែកពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេបណ្ដាលមកពីគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសដែលមិនអត់ឱនរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីថ្ងៃពុធទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌល Abring New Hope Childrensបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីទប់ស្កាត់ការអនុវត្តការបំបែកក្រុមគូសាទាំងនេះលោកជំទាវបានព្រួយកង្វល់អំពីសុខុមាលភាពខាងរាងកាយនិងផ្លូវចិត្តរបស់កូនក្មេងទាំងនោះលោកជំទាវបានសួរបុគ្គលិកថាតើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីអាចជួយក្មេងទាំងនោះឲ្យជួបជុំជាមួយក្រុមគូសារបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានមជ្ឈមណ្ឌលនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានកូនក្មេងជនអន្តោប្រវេសន៍55នាក់ដែលមានអាយុពី12ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំលោកជំទាវបានថ្លែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកនៅមជ្ឈមណ្ឌលនោះចំពោះការខិតខំធ្វើការយ៉ាងលំបាកសមានចិត្តហើយនឹងចិត្តសប្បុរសធម៌របស់ពួកគេដើម្បីជួយកូនក្មេងទាំងនោះនៅពេលដល់លំបាកនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវមានបំណងផ្តល់ការគាំទ្រដល់កូនក្មេងខ្លះនៃកូនក្មេងទាំងអស់ចំនួន 2,300 នាក់ដែលបានបំបែកពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Petro Poroshenko បានពិភាក្សាពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឆ្នាំ2015ដែលបានបរាជ័យដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះយោងតាមបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលមានក្រុមឡាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីពូទីនបានសម្ដែងនូវក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការវាលដាលនៃការតានតឹងនៅក្នុងទីក្រុង Donbass ហើយនឹងភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលបានកើតមានឡើងដោយសារការពង្រីកការវាយប្រហារប្រដាប់អាវុធកាន់តែធំឡើងរវាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់នោះកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាមួយបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Minsk នៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015ក៏ប៉ុន្តែអំពើហិង្សាបានបន្តមិនស្រាក់ស្រាននៅក្នុងតំបន់ដែលនៅទីនោះពួកអ្នកប្រយុទ្ធមកពិភាក្សាចងសងខាងបានរំលោភការឈប់បាញ់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់រុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទការពិឆ័យពហុដែលជាការសន្ទនាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះទីភ្នាក់ងារនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Poroshenko បាននិយាយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតី Putin កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាមនុស្សធម៌រួមមានការផ្លាស់ប្តូរពួកអ្នកទោសផងដែរប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលចង់ចាប់ខ្លួនបំផុតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានការវាយប្រហារថ្ងៃទី13ខែមិថុនាបានកើតមានឡើងនៅព្រំដែនខេត្តគូណារបស់អាហ្គានីស្ថានដែលបានសម្លាប់មូឡាជូហ្វាជូឡាដែលជាមេដឹកនាំតាលីបានប៉ាគីស្ថានខុសច្បាប់រួមជាមួយមេបញ្ជាការរបស់ជនសកម្មប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់ជាច្រើនទៀតផងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបញ្ជាក់ថាកំជួលមីស៊ីលដែលបានបាញ់ចេញពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក drone បានបាញ់ចំទីដៅបំផុតក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនោះទេ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក ក្រោយមានការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលថាមិនអោយពលរដ្ឋឡើងម៉ូតូវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងអំឡុងពេលមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅបានបើកការតវ៉ាម្ដងទៀតដោយមានមួយក្រុមតវ៉ានៅមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងការផ្ដោតដីដែលមិនមានប្រយោជន៍ខាងកសិកម្មនិងមួយក្រុមទៀតតវ៉ារកដំណោះស្រាយនៅភ្នំពេញលោកខូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ175គ្រួសារដឹកនាំដោយអ្នកស្រីផៅញើងដែលមានវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅខេត្តកោះកុងបានផ្ដើមការតវ៉ាជាថ្មីទៀតប្រឆាំងនឹងការផ្ដល់ដីដែលមិនអំណោយផលដល់ការងារកសិកម្មនិងឆ្ងាយពីទីតាំងដីដែលពួកគេបានបាត់បង់នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តកោះកុងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកោះកុងនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសកាលពីខែមីនាថាខ្លួននឹងបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជាង10ឆ្នាំមកនេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានស្នើដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរាជធានីខេត្តឲ្យបង្កើនកិច្ចខិតខំរកច្រកដែលមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីនិងរារាំងមិនឲ្យពលរដ្ឋមកផ្ដុំគ្នាតវ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអ្នកស្រីផៅញើងតំណាងពលរដ្ឋប្រមាណ175គ្រួសារបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានគ្នារាប់សិបនាក់បានមកប្រមូលផ្ដុំតវ៉ានៅមុខសាលាឃុំជីខលឺក្នុងស្រុកស្រែអំបិលបន្ទាប់ពីពួកគេបរាជ័យក្នុងការខាត់ក្រុមការងារខេត្តចុះមកវាស់វែងដីដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហាការវាស់វែងដីដែលមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការបាននឹងស្ថិតនៅប្រមាណជា30ទៅ40គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងដីដើមដែលប្រជាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ទៅក្រុមហ៊ុនទីតាំងដីថ្មីគឺស្ថិតក្នុងចំណុចកងឆាស្ថិតក្នុងភូមិជីខឃុំជីខលឺស្រុកស្រែអំបិល
ពួកយើងគិតថាឆ្ងាយក៏យកដែរឲ្យតែបានដីនោះប្រើប្រាស់ស្រែផលដូចជាធ្វើជាស្រែចម្ការអីបានប៉ុន្តែដីដែលយើងប្រាប់ទៅឯកឧត្តមទេពធនព្រឹកមិញនេះកលែងដែលអត់យកបានហ្នឹងគឺដីខ្លះសំបីតែក្មេងមីងធ្លាប់បើកអត្រាឲ្យក្រុមហ៊ុនកន្លងមកក៏គាត់ប្រាប់ដែរគាត់ថាមីងដីហ្នឹងខែខែហ្នឹងទឹកប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែគោយន្តឬក៏អត្រាចុះជួទៅគឺលេចឯនេះអត់បានទេថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសួរថាឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើស្រែមិនខ្មិចឲ្យទៅខំស្មៅទាញឬមួយក៏មិនខ្មិចក៏គិតមិនខ្មិចឲ្យពួកខ្ញុំហែលទឹកទៅស្ទូងឬមួយក៏មិនខ្មិ
ចតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីផៅញើងលោកទេពធនគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនិកម្មនិងសំណង់ទទួលបន្ទុកដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងកោះកុងអ្នកស្រីផៅញើងនិយាយបន្ថែមថាបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីជួនដំណឹងអំពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋតាក់ទិននឹងចំណុចដីដែលក្រុងនឹងវាស់វែងជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកទេពធនបានប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យនិងថែមទាំងចោទពលរដ្ឋថាចូលចិត្តការប្រឆាំងអ្នកស្រីរៀបរាប់ថា
អីពួកខ្ញុំមិនចង់ប្រឆាំងយ៉ាងសោះអីទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកខ្ញុំទាមទារគឺទាមទារយកដីដែលអាចស្រែកផលធ្វើស្រែចម្ការបានបផន់ដីពួកខ្ញុំទៅដីពួកខ្ញុំសិតចម្ការណាំពេញពេញហើយមិនបានផន់របស់គេបានសម្រាប់ហើយអោយមកគេវិញអោយដីទឹកទេដីព្រៃតាទេនោះ
តំណាងពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ប្រឈមមុខនឹងអាជ្ញាធរជាញឹកញាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការតវ៉ារឿងដីធ្លីនេះបានប្រកាសថាអ្នកស្រីនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនឹងឡើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញម្ដងទៀតក្នុងករណីដែលក្រមមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វែងដីជូនពលរដ្ឋនេះខកខានមិនបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដែលអាចបញ្ជាក់ពីលទ្ធភាពនៃការដោះដូរក្បាលដីដែលមិនហុចប្រយោជន៍ខាងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយបញ្ជាក់ពីជោគជ័យខ្លួនក្នុងការបញ្ចប់វិវាទរវាងក្រុមពលរដ្ឋ175គ្រួសារនេះហើយនិងក្រុមពលរដ្ឋ200គ្រួសារផ្សេងទៀតនិងក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅចំនួន2គឺក្រុមហ៊ុនកោះកុង Plantation Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនកោះកុង Sugar Industry Co Ltd ដែលក្រុមតំណាងពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាផ្ដើមចេញពីការវិនិយោគរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលមានងារជាអុកញ៉ាបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារូបលោកគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនចំនួន2នេះទៀតទេលោកទេពធនអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រើម៉ាស៊ីន drone ដើម្បីទាញយកទិន្នន័យសម្រាប់ការវិភាគនិងកំណត់លោដីជូនពលរដ្ឋលោកបានបញ្ជាក់បន្តថាដីលោខ្លះគឺអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការ ហើយខ្លះទៀតគឺមានទឹកជ្រៅដែលតម្រូវឲ្យក្រុមការងារធ្វើការពិចារណាលោកមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងក្នុង175គ្រួសារការចាត់ឆ្នោតគឺវាអាចអ្នកខ្លះប៉ះដីដែលអាចធ្វើចម្ការអ្នកខ្លះអាចប៉ះដីដែលអាចធ្វើស្រែអញ្ចឹងណាហើយទំហំដីធំអញ្ចឹងយើងមិនអាចដើរមើលស្ទាល់បានទេមានតែយកទិន្នន័យពី drone ណាពី drone អញ្ចឹងយើងពិនិត្យតាមអាទិន្នន័យដែលបានពី drone ហ្នឹងមកយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំគីឡូឡូដែលបញ្ជាក់នៅចំណែកដែលអូស្ទឹងនិងព្រៃ
លោកបានបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែជាមិនផុតពីផ្នែកខ្លះវាអាចមានកន្លែងថាដែលវាអាចមានទឹកជ្រៅដែលយើងគិតថាគាត់ពិបាកធ្វើស្រែហើយកិច្ចការនេះយើងនឹងអាចពិនិត្យយើងអាចពិនិត្យមើលថាតើចំណុចណាដែលគាត់ប្រើបានអាហ្នឹងអ្នកណាដែលទទួលយកបានទុកសិនអ្នកណាមិនមែនក្នុង175ហ្នឹងទទួលយកបានទាំងអស់ទេគឺយ៉ាងហោចក៏អាចជិត175ដែរនៅតិចតួចយើងពិនិត្យក្រោយ
លោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋប្រសិនបើពួកគាត់មកតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តទៀតនោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
អានេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់តវ៉ាច្រើនទៅទុកម្ដងសិនមិនបាក់ស្អី
លោកហ៊ូអ៊ីនអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងយល់ថាការតវ៉ារបស់ក្រុមពលរដ្ឋ175គ្រួសារដែលបានធ្វើឡើង2ថ្ងៃមកហើយនោះត្រូវតែទទួលបានការពិចារណាពីអាជ្ញាធរដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថាផ្ដល់ដីធ្វើកសិកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ
ការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យពួកគាត់ផ្ដល់ជាដីចកាមែនប៉ុន្តែបើសិនជាផ្ដល់ដីចកាដែលមិនអាចដាំដំណាំផងតើគាត់យកដីនឹងមកធ្វើអីគាត់ទាមទារដើម្បីចង់បានដីមកធ្វើកសិកម្មហើយបើដីនឹងមិនអាចធ្វើបានផង
ចំណែករឿងចំនួនរបស់ក្រមពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារទៀតនោះគឺផ្ដើមចេញពីការមិនជឿទុកចិត្តគ្នារវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងពលរដ្ឋដែលបានបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារឡើងមកតវ៉ានៅភ្នំពេញលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្កើនកិច្ចខិតខំបញ្ចប់ទំនាស់ទាំងពីរនេះឲ្យបានមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះ
ចំនួនទាំងពីរនេះអាជ្ញាធរជាពិសេសខាងក្រសួងដែនដីក៏ដូចជាក្រសួងបរិស្ថានគួរតែខិតខំដោះឲ្យបានបញ្ចប់មុនការបោះឆ្នោតនឹងទៅបើសិនជាដោះមិនបានចប់ទេវាជាមិនផុតទេតើមានការតវ៉ាវាពិតជាប៉ះពាល់ឯដល់មុខមាត់របស់រដ្ឋាភិបាលមួយដំណោះនេះក៏វាមិនមានរយៈពេលខ្លីដែរវាអស់បន្លាយជិត10ឆ្នាំដូចនេះ
នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការឃ្លាំមើលទៅលើសកម្មភាពនៃការតវ៉ាទាមទាររោគដំណោះស្រាយនៅក្នុងទំនាស់ដីធ្លីនានានៅទូទាំងប្រទេសលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមិថុនានេះដោយបានស្នើដល់រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តឲ្យបង្កើនការតាមដាននិងគ្រប់គ្រងសភាពការវិវត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅតាមខេត្តនីមួយៗឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីចូលរួមបង្ការទប់ស្កាត់កុំឲ្យមាននានាការឡើងមកប្រមូលផ្ដុំតវ៉ាដាក់ញត្តិនៅរាជធានីភ្នំពេញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណមនុស្ស68.54លាននាក់គ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយត្រូវបង្ខិតបង្ខំភៀសខ្លួនពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកគឺជាចំនួនមនុស្សដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដ៏ច្រើនបំផុត
នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលទើបតែបានចេញផ្សាយដោយស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016ទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចាប់ផ្ដើមចេញញត្តិទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យធ្វើការជាមួយគ្នាហើយនឹងរួមចំណែកបន្ទុកសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពិភពលោកប្រារព្ធទិវាជនភៀសខ្លួនពិភពលោកនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាសារនេះមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នោះទេអ្នកស្រី Julie Thabo នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជើងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានជនភៀសខ្លួនជាង68លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកនេះយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដោយឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR លោក Chris Boyen អ្នកនាំពាក្យនិយាយថាស្ថានភាពនេះធ្ងន់ធ្ងរណាស់លោក Chris Boyen បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
There's a person forcibly displaced now every 2 seconds. These are people that are fleeing not by choice but because they have
មានមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដោយសារការបង្ខិតបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនចោលផ្ទះសម្បែងរៀងរាល់2វិនាទីនៅពេលឥឡូវនេះមានមនុស្សដែលកំពុងរត់គេចខ្លួនដោយការបង្ខំចិត្តពីព្រោះពួកគេមិនមានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែត្រូវរត់គេចខ្លួនប្រសិនបើពួកគេចង់មានជីវិត
លោក Boyen និយាយបន្តទៀតថាសង្គ្រាមជនលោះនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមានមនុស្សគ្មានទីកន្លែងរស់នៅដ៏ច្រើនបែបនេះលោក Chris Boyen អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ UNHCR បានថ្លែងបន្តទៀតថា
We've seen new conflicts arise in countries and regions around the world
យើងបានឃើញចំនួនថ្មីៗកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសនានានិងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតជុំវិញពិភពលោកដែលមានកាលពីពេលមុនហើយកាលនេះកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងច្រើនកំពុងគ្មានទីកន្លែងរស់នៅ
លោក Boyen និយាយបន្តទៀតថាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់ខ្លាចជនភៀសខ្លួនទេលោក Boyen បានថ្លែងបន្តទៀតថា
Refugees are human beings just like you and me who have found themselves in extremely unfortunate circumstances
ពួកជនភៀសខ្លួនជាមនុស្សជាតិដូចលោកអ្នកនិងខ្ញុំដែលជួបប្រទះក្នុងកាលៈទេសៈអភ័ព្វ
ក៏ប៉ុន្តែគោលការណ៍មនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់ត្រូវគេបំភ្លេចនៅពេលប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនលោក Eskinder Negas ជាប្រធាននិងអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលជារឿយៗចាត់ទុកវិបត្តិជនភៀសខ្លួនជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិជាជាងបញ្ហាមនុស្សធម៌លោក Negas និយាយថា
They don't see them as a human being. They just see them as a burden to society. The governments are actually fearing refugees.
រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមិនមើលឃើញជនភៀសខ្លួនជាមនុស្សជាតិទេ។រដ្ឋាភិបាលបានមើលឃើញថាជនភៀសខ្លួនជាបន្ទុកមួយដល់សង្គម។រដ្ឋាភិបាលប្រកាសជាកំពុងធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនភ័យខ្លាចនៅពេលដែលលោកបំភ័យនរណាម្នាក់គឺលោកអ្នកមិនស្វាគមន៍ពួកគេទេ
។លោកនេកានិយាយបន្តទៀតថាបញ្ហាជនភៀសខ្លួនសម័យទំនើបបានចាប់ផ្ដើមប្រហែល60ឆ្នាំមុន។នៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិបានចាប់ផ្ដើមព្យាយាមផ្ដល់ជំរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនលោក Negas បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
When you actually keep refugees warehouse for 20 30 50 60 years
នៅពេលដែលលោកអ្នករក្សាទុកជនភៀសខ្លួនក្នុងទីកន្លែងមួយក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំ60ឆ្នាំការនេះប្រកាសជាវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏សំខាន់មួយ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Boyen និយាយបន្តទៀតថាការនេះមិនមែនជាបញ្ហាដែលអាចត្រូវដោះស្រាយដោយប្រទេសរៀងៗខ្លួនទេលោក Christopher Boyen អ្នកនាំពាក្យអង្គការ UNHCR បាននិយាយថា
This really is a global problem it's a human problem and we advocate for all countries to work together
នេះប្រកាសជាបញ្ហាសកលលោកវាជាបញ្ហាមនុស្សជាតិហើយយើងគាំទ្រប្រទេសទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមដល់បញ្ហារួមនេះ
ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្មីថ្មីនេះបានផ្ដល់ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយពីការដោះស្រាយបញ្ហារួមនេះលោក Christopher Boyen បាននិយាយបន្តទៀតថា
The response that Spain showed over the past week in accepting that ship that was on the high seas full of
ការឆ្លើយតបដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបង្ហាញក្នុងរយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះគឺការអនុញ្ញាតកប៉ាល់មួយគ្រឿងនៅក្នុងសមុទ្ររលកធំធំផ្ទុកទៅដោយមនុស្សដែលអស់សង្ឃឹមនេះជាឧទាហរណ៍មួយនៃអំពើមនុស្សធម៌មេត្តាធម៌និងការងារត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើ
លោក Christopher Foyen បាននិយាយបន្ថែមទៀតថា
It's important to be methodical and it is important to keep those core principles at the front of our minds in terms of how we want our world
ការនេះមានសារៈសំខាន់ដើម្បីខ្លាចជាវិធីសាស្ត្រមួយហើយវាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីថែរក្សាគោលការណ៍ដ៏សំខាន់ទាំងនោះជាអធិភាពនៃផ្នែកគំនិតរបស់យើង ថាតើយើងចង់ឲ្យពិភពលោករបស់យើងមានសភាពបែបណានៅពេលសប្តាហ៍នេះឬថាតើយើងចង់ឲ្យពិភពលោកមានសភាពយ៉ាងដូចម្តេចសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងតើអ្វីដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត
ខណៈដែលបញ្ហាជនភៀសខ្លួនពិតជាវិបត្តិសកលលោកនោះលោក Boyan និយាយទៀតថាបញ្ហានេះអាចរៀបចំចាត់ចែងបានវិបត្តិនេះតម្រូវឲ្យមានភាពក្លាហានភាពជាមេដឹកនាំនិងទស្សនៈដែលគិតអំពីពិភពលោកទាំងមូលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ ត្រាំបានស្នើបញ្ចូលគ្នារវាងក្រសួងអប់រំនិងក្រសួងការងារដែលជាផ្នែកមួយនៃផែនការដើម្បីសើរើផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផែនការនោះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងបទបញ្ញត្តិប្រធានាធិបតីដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានាធិបតីត្រាំនៅខែមីនាឆ្នាំ2017បទបញ្ជាប្រធានាធិបតីបញ្ជាឲ្យការិយាល័យរៀបចំចាត់ចែងនឹងថវិកាធ្វើការពិនិត្យមើលរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញដោយមានគោលបំណងបញ្ចូលកម្មវិធីណាដែលជន់គ្នាហើយនឹងលុបបំបត្តិកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាមិនចាំបាច់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងមូកាឌីស៊ូនៃប្រទេសសូម៉ាលីដែលចង់មើលការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់ពិភពលោក World Cup តាមទូរទស្សន៍បានប្រឈមបាត់បង់អាយុជីវិតនិងអវយវៈក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអាសាបាបដែលជាអ្នកប្រឆាំងកីឡានិងគ្រឿងកំសាន្តជាទូទៅបានគំរាមប្រើប្រាស់ហិង្សាប្រឆាំងជនណាដែលមើលកីឡានេះភាពគ្រោះថ្នាក់មានកម្រិតខ្ពស់ជាពិសេសនៅឆ្នាំ2010នៅពេលដែលអ្នកប្រយុទ្ធអាល់សាបាបបានទូតថាផ្នែកជាច្រើននៃរដ្ឋធានីហើយក្រុមជនអន្តរជាតិអ៊ីស្លាមបានយាមល្បាតទីក្រុងស្វែងរកពលរដ្ឋណាដែលព្យាយាមលួចមើលកីឡាបាល់ទាត់នោះប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលានៅក្នុងការស្វះស្វែងឆ្លៀតយកផលប្រយោជន៍ពីការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរុស្ស៊ីដាក់ស្នើបេក្ខភាពរបស់ខ្លួនសម្រាប់អាសនៈនៅក្នុងអង្គការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយបានលៀបពណ៌ពីការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអាមេរិកថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដំណោះស្រាយឯកតោភាគីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់កិច្ចការសកលលោកមុនពេលបោះឆ្នោតសកលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទីក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែមិថុនាប្រធានាធិបតីទូគី Recep Tayyip Erdogan បានទទួលស្គាល់ថាគណៈបក AKP ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកប្រហែលបាត់បង់អាសនៈភាគច្រើនរបស់ខ្លួនការសារភាពដល់កម្រមួយបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតី Erdogan ធ្វើខុសហើយគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.